Akaso ez zenuen jakinen entzule, baina 2008 bortza glaziarrak babesteko nazioarteko urtea izanen da, eta hori aitzakia modura hartuta, begira produkzioak ekoiztetxak dokumental saio bat egin du, pasaden hortziraletik primeran plataforman ikusgai dagoena, glaziarrak agurtzen du izena, eta bertan, Eñauti Zagirre Estibaritza glaziologoak aurkezle lanak egiten ditu, Pirineotako lau mendietako glaziarrak aurkezteko eta saltzeko ikusleari. Inondik ere gai interesgarria da gure gertuko mendi hauek aipatzen edo marrazten dituzten ez, glaziarrena eta are hauen desagerpenarena eta bagoazen bada. Gaian sakontzera hurrengo minututan gurekin dugulako saioko aurkezlea bera, glaziologoa Eñauti Zagirre, arratsaldeon Eñauti.
Kaixo, arratsaldeon.
Ongi etorri gurera, eta mila esker lehendabizi, gonbita hartzeagatik. Ezakit, urte batzuk badira Eñauti glaziologoa eta ikerlaria zarela, eta orain aurkezle ere bai, ezakit zer moduz erantzi diozunetik eta hori zure buruari edo ezaugarri hori?
Ba, egia esan, esan gure gendik ere sorpresaz hartu dudan zerbait izan dela. Ez nekin nora sartzen nintzen, glaziarrak agurtzen proiektuak itxura hartzen joan zen nintzen, eta pixkanaka ba, niretzako ikasketa prozesu oso zondia izan da, ba, bai proiektua bera bizitzia, proiektuan bertan ikastia, eta proiektuari alik eta zuku gehien ateratzia, ez? Mm-hmm. Egia esan, ez neukan ingingo pretentziorik, eta batian, ba, pilotako glaziarren aurpegi eta hotxe izate hori, egia esan sorte bat ere izan da, ez.
Aipatu duzu, Eñauti, erdi sorpresaz ere hartu duzula, ez? Ez zenekiela sobera ongi nora sartzera zindua zen edo, ezakit, nondik jaiotzen da aukera hau, nola bukatu duzuzuk glaziarrak agurtzen dokumentaleko aurkezle izaten, nola sortu da pixkat lan hau?
Ba, galdera oso da. Kontua da, bueno, gutxi gora bera, 2019 garen urtean ezagutu ginen programaren zuzendari izan den Iker Larrañaga eta ni, Mendifilm Festivalen adira, eta bueno, bertan nolabait behaz izan pixkat, glaziarren inguruko bere kuriositateak eta aurkezten, ez? Nolabait oso mendizalean pertsona da, mendian asko ibilitakoa, mendieskia egiten ere bai, eta bueno, glaziarrako zeuskan buruan, ez? Eta 2008 garen urtetik aurrera zigin jango gure ikerketekin, pixkat pilotako azken glaziarra guen egoera zeintzan adirazten ez bakarri zientifikoki, baita ere publiko aurrean bat eta bat divulgazio konturekin. Eta, bueno, bera nik uste fijatu zela, bat zer dela elementu batzuk, ez, glaziarrak, pilinietan, oraindik bertan zaudenak, baina desagertzear daudenak, ez, eta hor dut, bueno, nik uste dut, buruan zeukala pixkatalako glaziarren azken eszenatoki bat edo izatea Pirinioak pixkat publikoak jakin dezan gure etxetiko gertu ere badaudela edo izan diala glaziarrak eta gaur egun bat desagertzarro dela, ez? Horri forma ematen hasi ginean, berak segituan kontaktatu duzun erekin pixkat pertsona aproposa edo ikustezulako hortan esan bezala, ez? Aurpegia eta hotxa jartzeko. Eta, bueno, proiektua alako elur maluta baten bat izango balitzen zela, ez? Tamaina handitzen hasi zen, gero eta hundiago egiten, maldan bera gero eta egindar gehiokin, eta zentzuen egin diot. ETB-ek sinistuzun proiektuen gan, ETB-labek are gehiago, begira produzioak sartu zian, produktora handi bat, Bilbotik, eta, bueno, pixkat alar hartu zuen glaziarrak agortzen programak forma, ez? Eta esan dutena, pixkate hasiera batean nik uste nun zerbaitetatik, batean, alako telebista programa bat, ez?
Lan guztiek izaten dute alako helburu bat, ez? Eta telebista saioek ere bai, badutelako ahalmen hori, ez? Jende haunitzen gana edo heltzeko, eta ezagit, glaziarrak agurtzenen helburu hain handi batean bazen, zuk aipatu duzuna, ez? Pirineotako glaziarren berri ematea, baina baita, beraien desagerpenaren berri ez, eta nolabait, kontzientziatzea ere bazen helburu bat, Eñauti?
Bai, guztiz, nik uste dut, pixkat, batetik, argi geneukan, hizkuntzak izan behar zula oso ulerterraza, jende guztiak jaso zezan eman genuen informazio hori, hortan, noski, begira produktoratik, baita ETB-tik, laguntza handia izan dugu, baita adibidez, gidoia lantzerako orduan, ba adibidez ba Ikerman Diaz edo Aitzol Barandiaranek izugarrizko lana egin dute, ba pixkat guzti horri, ez, mami horri forma eman eta hezkuntza egoki batean eta nolabait ba nere hitzetan jarri alizateko ba mezurik eta zuzenena, baina era berean baita ere ba zeige izan oso pesimista, da azkenan egoera bai da nahiko pesimista, baina bueno, ba zegoen hor kontestu zientifikoa zaratago, ba gutxienez jo berriak ondo eman, berri horiek gainera ekintzekin lagundu, hau da ba kirolari ezberdinak izan ditut lagun, ba ekintza ezberdinak egiten, izan parapentearekin, piraguarekin, izan iaia korrika, ez, eta baita ere nire gertuko familiarekin, eta baita adibidez, ETB-ko meteorologoa dan Arnaiz Fernandezen laguntzarekin, ez. Orduan, bueno, horre alako batidera moduko batean sartu genituen elementu asko, eta azken fina batera dena da, ba, lau kapitulutako dokumentu serie, doku serio moduko programa bat, nahiko erraz ikusten dana gainera, eta bueno, ni jendea animatu nahi duk, ikusi ez badu, ba, ikusi dezala, ez.
Hori da, ez dugu gehiegi kontatuko, ez, saioaren inguruan, eta gomidatuko ditugu entzuleak ba ikustera, primeran plataforman, baina, bueno, labur eta gainetik eniaut, Pirineotako lau glaziarren bilakaera erakusten diguzu, ez, dokumentalean, Aneto, Infiernos, Perdido eta Binemal, eta, bueno, dokumentalaren izenburuak berak iragarri diezaguke, baina ez dakit momentu honetan glaziar hauek bakoitzak ere izanen ditu bere nolakotasunak, baina ze egoeratan dauden, desagertzearrez, agurtzear daude Pirineotako lau glaziar hauek eniaut.
Bai, hori da, egoera dana da, azken finean, bueno, badakigu Pirineotako glaziarrak non diatu zen, ez? Azkenean izotzaro txikiko ondarea dira, orain dela 200 urte atzera utzi genuen garaiotzago bat, planeta osoan izan zena, eta hori da, ba, glaziarrak handitu eta hasi egin zian, Pirineotan, ia 2000 hektareatik gora, 20 kilometro karratutik gora genuzkan glaziarrak hartuak, mendikatetako zirku askotan, batez ere 2000 metroko mazizoretan, eta ordutik ba pizkanaka atzera egiten joan zean, eta batez ere 80garren abarkatik aurrera ba alako bizkortze edo azelerazio bat ikusten dugu glaziarren urtean, ez? Gainera azken 3 urteetan, 2022 eta 2023 urteetan batez ere ba nolabait intentsifikatu edo askoz azkarragoa dana bero boladen gatik, ez? Orduan, bueno, 2000 hektarea ditatik 140 hektareatan gaude orain, joan zan urtean gutxinez, 14-15 glaziarretan banatuta, eta bitako lau glaziar soilik dira 10 hektarea, hau da 10 futbol zelai, baino handiagoko azalera dutenak, ez? Aneto, Malaeta, Osu, Binemalen eta Monte Perdido. Orduan, bueno, ba, argi zegon, ba, Anetok egon behar zula, ez? Glaziarrik handiena da izate jarraitzen dulako, ezagunen ere bai, segurazki, Monteperdiok ere egon marzun, toki ikusgarria dalako, eta nik esango nuke glaziarrikia ederrena. Osuko glaziarra Binemalen ere, nik uste dut, aproposa zala, historia asko daukalako, Pirineoetan, ba, Pirineo iztekin ekintzak ulertu izateko, eta baita ere, Pirineoetako glaziarren galera oso nabari ikusten delako bertan. Eta gero, Infiernoseko glaziartxo txiki ere sartu genuen, ba, Infiernose badaukalako piskatez, zuarekin eta barne zuarekin lotura bat, eta hortan, ba, piskat, nire mendizaletasuna ulertzeko aukera ere matezulako glaziar horrek.
Eta gero, aipatuko dugu, atal bakoitzean eniaut, gonbidatu bereziak eta elementu bakoitzarekin ere lotu duzuela, ez? Glaziar bakoitza, hor sua, lurra, ura, aizea gehitu dizkiozue bakoitzari, beraz, atal bakoitzean glaziarren nolakotasuna ikusteaz gain, ba hori elementuekin lotura, gomidatu bereziak, ez? Pixkat osatzeko ere ederra egin duzu, ez?
Bai, horra, hori, ba, lehenengo bileretan, ba, bai, Ikerrekin, da, ba, begira produziokin, da, bar, azizianian, ez, ba, pixkat ditu, jauri, ez, glaziar bakoitzak lurriko elementu bati lotura, eta hor duen elementu bakoitzak badauka, bere xarma, ez, ba, ez dakit, nire, ez, lotzen dezua, ba, zugarrarekin, ez, ba, zugarra esan diteke, bai, mendia sortzen duna, bai, baita ere, bati, neroni, txikitatik datorkiana, ez, ba, mendi zaletasunari dagokionez. Ura da, ba, glaziarren bere biziko zerbait, ez, urri sostua, izotza, nola galtzen da, nola urtzen da, nola sortzen da, izotza, glaziarrak, eta, bueno, hor badia, lotura, airea, azkenean da, efimeroa dan hori, ez? Desagertzear egon daiteken hori, askotan ikusten ez dugun, eta kasu hortan, ba, adibidez, ba, arnaitzekin lotura egitea oso ideia ona burdu zitzaigun. Edo talurra, ba, jakintza, sustraiak, ezagutza, hori da zientzia, ez? Da, evidentziak dira. Eta hortan, ba, nire lankidekin izan ginen Monteperdidon, baita Aralarren ere Asier Hilari horrekin, Euskal Geoparkeko zuzendari zientifikoarekin, Binemalen ura sana, ba, Mikel Sarasola piraguistarekin, baina aldi berean oinez iaian inserditan oian azkorre behitia mendiri lasterkariarekin, eta handiton baita ere parapentea sartu genunez, ez, airea zanez, ba, Aner Etxebarria parapentista, aneteren gainean egan, egiten, eta gero, ba, zua, ba, nere ama, eta bere kuadrilarekin, ba, pixkat, hasierako kapitulu bezala, nik uste dut, nire burua ere aurkeztu alizateko, nola baita.
Guazen nenot, pixkat, saioaren jatorrire, zaipatu du pixkat aitzakia bat izan zela, 2008 bortzak glaziarrak babesteko nazioarteko urtea ere badela, eta ezakit, glaziarrak babesteko nazioarteko urtea, ezakit, urtearen izendapena ere nondik iritsi den, hau da, nola iritsi garen horrelako urte bat behar izatera, eta gero bertze galdera potolo bat da, glaziarrak babesteko nazioarteko urtea, baina nola babestu, ez? Zer egin behar dugun, eta zakin nola ikusten duzun afera inaut?
Ba, nahiko errez, egia esan. Alde batetik, lehenengo galderari erantzunez, bueno, urte honen izendapena aspalditik dator, esango nuke IPCC jada 2000 urtea hasieratik lehenengo klima aldaketak berdin klimaren berotzeak glaziarri nola eragiten ziren lehen txosten haietatik, bizkanaka gero eta solidoagoak izan dianak, gero eta ikerketa gehiago batu zaizkigulako azken urteetan, azkenean nazio batuen erakundeak argi zeukan beharra zegoela, ba, bizka glaziarren garrantziaz ohartarazteko, bai publiko orokorra, bai iritzi publikoa, eta baita ere arduradun politikoak, ez? Eta horregatik, joan zan urtean, alako bilera baten itzartu zuten 2025 urtea glaziarrak babesteko nazioarteko urtea izan zedila, ez? Eta gainera, injustu, joan zan ostirala, martxaren 21a, glaziarren nazioarteko eguna aurten hasi eta hemendik aurrera urtero, ez? Zertarako, ba, esan dutena, azkenean, ba, pixkat, glaziarrek eta glaziarra nahi baitugu kriosfera izena daukan familia hondi batean sartuko genituzke, hau da, lurrazalean eta ozeanoen gainean ura egoera solidoan dagoen esfera guzti hori, gure planetako frigorifiko izango litzatekena, ez, klima erregulatzen duen esfera garrantzitsu hori, beste esfera bienekin batera, eta pixka base aldaketa egitean jasaten edo gertatzen kriosferan, eta batez ere ze garrantzia daukan horrek, ba, bai sistema klimatikoa erregulatu, ziklo hidrologikoa dauzkaten eraginak, eta baita ekosistemak erregulatzerako orduan, ez? Ze funtsezko eginkizun dauden hortan. Orduan, bueno, alde hortatik, izendapena erabat aproposa da, justu programa hau aurten ateratzen oso aproposa iruditzen zaigu, eta hain justu ostiralean estrenatu izana, ba, oraindik eta gehiago, ez? Eta zer egin dezakegun? Ba, Pirineoen kasuan, esango nuke zer gutxi dagoela egiteko. Pirineoetako laster bat desagertzea daude, gaur egungo joera klimatikoak jarraituko balute, edo jarraitzen duten inean, desagertze jarraituko dute, eta gainera, 2022 eta 2023 urteko beroaldiak errepikatuko balia, ba, ale eta azkarrago, ez? Hau da, joera klimatikoek asko aldatu beharko lukete, glaziarren gainbehera azkar hau moteldu eta norbait atzera gainbeherak atzera egin dezan, eh. Hori Pirineoetan, baina nabai Pirineoa dira halako aurrekari bat, ez? Esango nuke askotan esaten dugu, ez? Badialare halako itsasargi bat, nolabait beste mendikate batzuei begira jartzen dianak. Ba, esan naz, hemen gertatzen nahi dana beste mendikat askotan ere gertatzen nahi dala eta gertatuko dala etorkizunean. Orduan, garaiz gaude aldaketak egiteko, mitigazio neurriak hartzeko, baita adaptazio neurriak ere bai, baina Pirineoen kasuan babes puntu hori, ba nik uste dut aspaldi pasa zala, ez?
Eta ez dakit, nola ikusten duzun, erabat kontziente ote garen inaut, zer suposatu dezaken Pirinetako glaziarrak desagertzak, edo oro har, mundu osoan, ba, glaziarren gainbera honek, hau da, zenbaitzuk akaso pentsatuko dute, ba, ze pena ederrak zirelako ikusteko, estetikoki Pirinetan glaziarrak, ez? Baina listo, ez dakit guztiz kontziente garen arazoaz.
Ulertzen dizut ze zen egizun, eta gainera nintzen dut oso aproposa dela esaten dezuna, zeren ez da berdina glasiarrek munduan, eskala mundialean edo planeta mailan daukaten eragina, batez ere izotz asko dago lako oraindik planeta guztian, eta Pirinetan dagoen izotzak daukan eragina, azken finean hor bi eskala banatu behar ditugu, ez? Txikitik hasiko bagina, Pirinetako glasiarrak, bai oso estetikoa dira, nik esan nuke gainera, geografikoki goi mendia deskribatzeko elementu beharrezkoa diala, da, goi mendia zerbaitegatik ezagutzen baldin badegu, ez da bakarrik gailur izugarriak eta paleta malkartxo euskalako, baita ere elur iraunkorrak eta glaziarrak dialako bertan, ez? Orduan, bueno, pizkanaka Iberiar penintzulan zaten glaziar asko desagertu dian bezala, izan Europako tontorretan edo Sierra Nevadan, ba orain bat Pirinoa dira horren aurrean daudenak, ez? Orduan, goimendia dago pixka kolokan, horrekin lotzen dut, zuzenean glaziarra desagertzeaz gain, ba, zeharka ere, badiala kriosferako beste bat elementu, adibidez, pareteko permafrosta, ez? Paretetan, arroketan, dagoen ura, normalean izostuta gonoida, altuera jakin batia, bat ez 2.800 metrotik gora Pirinioetan, eta temperaturak igoala, izotzori urtu egin daiteke, eta urtean volumen aldatu, eta arrokaiak desegonkor delitu daitezke, ez? Hortaz, arrisku naturalak, ere, sortzen zaizkigu inguru horietan, ba, kasu askotan nahi gara ikusten, ba, arroka jauziak nahiko ohikoa diala Pirinetako goimendian. Baita ere, errekurtso turistikoa dira, nahi du ez, badia Parke Nazional eta Parke Naturalak Pirinetan, izan Ordesa eta Monte Perdido, Parke Nazionala bezala, edo posetze bala eta adibidez anetoko glasiarrarekin, balako errekurtso bat sortzen dutenak, hor goimendian glasiarroiek egoteak, ez? Badia ere, artxibo natural bat, izotzean informazio asko dago gordeta, Monte Perdido nahi esatera izan dira izotzu laginak, eta ikusten da, ba, nolabait, epelak izan dian bestein bat fase, adibidez, erromatarrak izan zian garaikoa, edo erdiaroko garai epeleetan, iraun zuten glaziarrak gaur egun desagertzen nahi diala, ez? Orduan, pixka bat informazio iturri hori ere galtzen gaude izotza urtu ala, eta gainera kontu hartu dugu, ba, balio natural bat dagola, ez, Pirinetan, eta esango nuke baita ondare kultural bat ere, azkenean Pirinetako glaziarrak ibilbideak izan dira mendi hoien lehen igoeretarako, ez, lehen Pirineistak beldurgarria zian glaziar horietatik, ba, pixkanaka glaziartara hurbildu eta mendiak igotzen hasi ziren, ez, hortaz, goi mendi kultura asko dago glaziarrei lotuta. Eta hori eskala txikia, baina eskala globalera ekarriko bagenu, hor jaziko ginatikia, ba hori, ziklo hidrologikoan daukaten eragina, nolabait glaziarrak, mendiko glaziarrak, Antartika eta Groenlandiatik kanpo, ur zutabeak dira, gutxienez munduko biztanleriaren laurden bati, 125-ari, hau da, 2 bilioi pertsonari, ura ematen diete glaziarrek, batez ere noiz, ba, garai idorretan, euririk egiten ez dunean, glaziarrak urtu ala pixkanaka, ba, ura ematen dihoaz, eta nolait, ibai emariak erregulatzen dituzte, ez? Glaziarretan dago urgezaren 170 gordeta. Egin handi batean Antartikan ia guztia, baina mendiko glaziarrek ere badutu horren diko puro handi bat. Izan Patagonian, Alaskan, Himalaian, edo Artikoko uarte askotan, ez? Hortaz, ur guzti hori, nolabait, izotzean egonda, solido egonda, likido egin eta ur zikloan sartzen baldin bada, modu azkarrago batean, ez? Pausaleku hortatik, itsasora bidean, azkenean itxasmailaren igoeran ere hain zuzena duka glaziarren galerak, ez? Eta gero, ba, hori lehen epatu detena, ba, ekosistemen erregulazioan ere eragin handia dukate, Pirineoko glaziarrak, ba, eskala oso txikian, ez? Bat, ez egoi mendiko ekosistema oso hasierako hietan, ez? Katetrofikoaren hasiera hietan, baina, bueno, oroar, ba, pizkatik usuz dezagun, ba, glaziarrak nahi doez, urrun sentitzen baditugu ere, uste baino urbilago euskagula.
Einat, tira, aprobetxatuko dugu guregana hurbildu zarela eta batzuetan ez, bizigaren mundu honetan bide batzuk, bizitzan hartu beharreko bide batzuk agitz markatuta izaten ditugu eta bertze batzuk ez, eta kaso izaren da entzuleren bat glaziarrekin eta interes berezia duena eta harritu izanen dena ba, zu glaziologoa zarela aditzean edo horretan aritzen zarela ez, hori ikertzen aritzen zarela aditzean eta pixkat galdetu nahi dizut ere ba, zure bidean nola iritsi zaren ere ona, tea txikitatik izan duzun berezik interesa eta zein izan den pixkat glaziologo eta ikerlari izateko egin duzun bidea, kaso norbaitentzat erreferente bat ere izanen baitzaren jaut.
Ba, galdera oso nada baita ere, azkenean, bueno, kontuan, nondik ere esaten dut askotan, ez? Itzaldiak ematen dituanean nola posible euskaldun bat, ez? Glaziarrakin urruti sentitu ditugunean, ba, glaziarrak ikertzen aritzea, ez? Baina, gero, azken finean, eguzet hor asko dagoela txikitatik jaso dudan, ba, hezkuntza eta kulturan, ez? Txikitatik egizan eta aukera Euskal Herriko mendietan hasi eta esteko, baita ere Pirinetara saltoa oso azkarre eman nun, eta nolait nire bigarren etxe izitzai aia Pirinetan daukadara zan dezaket, eta aurreguna ala da gainera. Eta bueno, gurasoekin, Aiton Amonekin, hasi nintzen lehenengo mendiaiek igoten, lehenengo galderaiek nire buruan izizian sortzen ez, nola zan posible lur iraunkorrak eta glaziarrak izatea bendik Pirinetan, da pixkanaka azten zoa zen enean, ba, autu ezberdinak egite dituzu, eta nire kasuan, ba, geografia ikaste izan zen aukera, Gasteizen, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta batez ere, ba, geografia fizikoan espezializatu nintzen, ez? Ba, pixka, ba, paisaiek ulertzen, herri formak nola sortu eta nola eratzen dian ezagutzeko nahi horrekin, ba, pixkat, glasiarretara eraman nun ere burua, hortarako gero glasiologiako masterra genuen Txilen, Magellan Esko Unibertsitatean, handia glaziar handiagoan esko inguruan, eta pixkal, ba, glaziar txikitxo hauetatik, Pirinetakoetatik, ba, Patagoniara egin salto, eta orain ba, bueltan etorri naiz, ba, berriz ere Pirinetan lan egitera, eta tartean, ba, Patagoniako beste izotzeren mugaten, bertako izotzeren mugaten, doktoretza amaitzeko asmotan, ez, orain diazten dagoena gainera.
Orain aurkezle lanetan ere aritu zarainot, ez dakite aipatu zu doktoretza, aurrera begirako pausuei buruz galdetuko banizu, etorkizunean zer egin nahiko zenuketen ea baduzun gogorik bereziki zerbait ikertzeko ala zerbaitetan lanean aritzeko inaut.
Ba, hori momentuan oso zu zentratuta nago doktoretza amaitzeko nahi honekin, eta artean, bueno, Pirinetako Ekologia Institutuan ere egiten den lan batez ere Pirinetako azken glaziarrekin eta orain neguan elurraren bilakaerarekin. Eta printzipioz nire helburuak urte honetan horiek dira, bai doktoretza amaituta utzi eta lanak esan dezagun lan zientifikoak egitea. Eta gero hor ba, buruan bai ba, postdoktoretza edo doktore gozteko ikerketak egitea beste toki batzutan, aukera ezberdinekin. Momentuz ez dizkiet emeste garrantzia eman, ba, kontu izan da dut eta metzeko dukala, baina ideiak bai, izan Patagonian edo baita beste eremu ezberdin batzuetan, non glaziarrako hendi badian, eta baina glaziarro hiek, ba, norait, ba, euskaten beste implikazio hiek, ez, maila globalean, ba, eragin zuzena dukatenak.
Eta orain bai, bukatzeko inaut, azken galdera bat, zure ibilbidean zehar, eta zaila izaten dira horrelako galderak, baina glaziar bat aukeratuko bazenu, benetan kutxunena duzuna edo bereziki gustatzen zaizuna, ez dakit Pirineotan gelituko zaren, ala hortik gaindi joan entzaren, zein erran entzen uke?
Ba, egia esan, oin momentuan, Pirinetako bat aukeratuko dut, azken finean, desagertzearra delako, etxe ondoan dauzkagulako, ezagutzeko, egon daitezkelako jende asko dintzat, eta ezagutu dunak, oin dela urte batzuk, ba, berriz ere ikusi dezala, aldaketak ikusi ditzan, eta kasu hortan, esango nuke, osuko glaziarra dela, dintzat, gustokoenetako bat, ba, historia asko gordetzen dulako Pirineoak ez bakarrik geologikoki edo geografikoki ulertzeko, baina baita ere, ba, esan duten ez, ondare kultural hori, Pirineisten ondare hori oso ondo gordeta daukan mazizoa dalako osuko glaziarra eta binimaleko mazizoa oro har, ez?
Ederki, beraz, ba, txangoa apuntatzen dugu, osuko glaziarra ikustera joateko, baina Oti Zagirre, bila esker gurean izateagatik, eta hori bai, entzuleak ere gopidatuko ditugu glaziarrak agurtzen basaioa ikustera. Mila esker!
Eskerrik asko zuei, eta horren arte.
Ongi zan!
Aio!